ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. ნია ბახტაძე მოგესალმებით. ქალბატონი დალი უბილავა დღეს კვლავ ჩვენი სტუმარი გახლავთ, ჰოლანდიური ფონდის არტ ეკოს დამფუძნებელი. ჩვენ განვავრცობთ დღეს საუბარს, ქალბატონ დალი. წინა გადაცემა ვინც მოისმინა, ბოლოს თქვენ საუბრობდით პირველად როგორ მოხდით რადიოში ქალბატონი მედეა გეგეშიძის გადაცემაში თანაგრძნობა და ამან ერთგვარი ნათელი სხივი შემოიტანა თქვენს ცხოვრებაში. სერო რადიოთი დაიწყო ეს ყველაფერი და მე ძალიან მიხარია. აი შემდეგ ქონდა უკვე გაგრძელება მათემატიკოსი დალი უბილავა გადაწყვეტს კინოსარეჟისოროზე შესვლას ჩვენს თეატრალურ ინსტიტუტში.
კიდევ ერთხელ მივსალმები თქვენს პუბლიკას, კიდევ ერთხელ მადლობა ჩემი აქ მოწვევისთვის. და თუ ვინმესთვის ეს საინტერესო იქნება, თუ რამე შეიძლება სწავლა სხვისი ცხოვრებიდან, შემიძლია ეს უბრალოდ მოგზალებულად გაუზიაროთ თქვენს პუბლიკას. 90-იან წლებში, როცა საქართველოში ესეთი მთელი ქვეყნისთვის ურთულესი პერიოდი იდგა, სწორედ მაშინ აღმოჩნდი მეც როგორც დევნილი თბილისში. და აი ამ ბნელ წლებში პირდაპირი გაგებითაც ჩაბნელებულ საქართველოში პირველი ნათელი სხივი იყო სწორედ ქალბატონი მედიკოს მეშვეობით, რომელმაც გული გამიღო, ხელი ჩამკიდა და მითხრა, რომ ამ სიბნელიდან არის გზა და მე ეს უნდა დავძლიო, რომ ყველაფერი ისევ კარგად იქნება, რომ ყველაფერი წინაა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მედიკოსთან მოხვდით სწორედ მისი არაჩვეულებრივი გადაცემის თანაგრძნობის მეშვეობით, რომელიც მაშინ ძალიან სჭირდებოდა, მაშინ კი არა, მე მგონი ეხლაც ძალიან სჭირდება მოსახლეობას. და სწორედ აი ამის მეშვეობით პირველი შეხება მქონდა რადიოსთან, სადაც გავიცანი ქალბატონი ლამარაც
კიკელაშვილი,
დიახ, ლამარა კიკელაშვილი. და აი ამ ორ დიდ პიროვნებასთან მქონდა ყველაზე ურთულეს პერიოდში შეხება და ეს ადამიანები მაძლებდნენ, ასე ვთქვათ, იმ სინათლეს, რაც მაშინ მჭირდებოდა. მახსოვს, ისე კარგად მახსოვს, რომ სახში წასვლა არ მინდოდა, სულ აქ მინდოდა ყოფნა, იმიტომ რომ იმ სახში, სადაც მაშინ ცხოვრობდი, ჩემთან ერთად კიდე დაახლოებით 1500 დევნილი ცხოვრობდა და იყო რაღაცა ის მძიმე აურა, ტრაგიკული აურა და აქ იყო, ასე ვთქვათ, თავშესაფარი. დადებითი ემოციების, ასე ვთქვათ, ბუდე და მათთან მიწევდა ყოფნა. მუშაობდი მათთან, ძირითადად საარქივო მასალებზე და ძალიან საინტერესო ხალხს ვხვდებოდი, ხელოვნების, კულტურის წარმომადგენლებს. მე აქედან გადავედი ტელევიზიაში, ქალბატონ ლამარას იქაც ჰქონდა ძალიან საინტერესო გადაცემა, სახსოვარი, დიახ, და ესე გადავედი ტელევიზიაში და იქაც გაგრძელდა ეს დადებითი ემოციები და დადებითი მუხტები, ეს იმპულსები, იქაც ბლომად ეს ეტყობა, რაც მაკლდა და რაც ჭირდებოდა. სწორედ იმ პერიოდში აი ამან გადამარჩინა, იმ ურთულეს პერიოდში, პერიოდში როცა ყველაფერს ნულიდან იწყებ. მართალია მატერიალურად ქვეყანას უჭირდა, მაგრამ აი ეს მორალური მხარე იყო ძალიან თვალშისაცემად ამოწეული პირადად ჩემს ცხოვრებაში. ამან გადამარჩინა, ასე ვთქვათ. და საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ ცხოვრებაში, განსაკუთრებით აი ამ ომის პერიოდიდან მოყოლებული, უფრო ვაკვირდებოდი ამას დღემდე. არაერთხელ შემხვედრია ყველაზე საჭირო, ყველაზე საბედისწერო მომენტში არაჩვეულებრივი ადამიანები, ნათელი ადამიანები, მე მათ ვეძახი სინათლის სხივებს, შემხვედრიან, რომელთაც განუსაზღვრია ჩემგომში აი ურთულესი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, სხვადასხვა მიმართულებით გულისხმობ, რა თქმა უნდა. და ასეთი ადამიანების სია იწყება, როგორც ვთქვი, ქრონოლოგიურად მედიკოთი, მედიკო გეგეშიძით, ლამარა კიკილაშვილით, გრძელდება შემდეგ გოგიდოლიძე იყო თეატრალურ ინსტიტუტში, შემდეგ იყო ესეთი ნორვეგიელი ივარ ვიკი, რომელიც იყო ეუთოს მისიის ხელმძღვანელი, შემდეგ იყო ბატონი რეზოჩხეიძე, რომელსაც დიდი ამაგი აქვს ჩემზე, ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი, მოგვიანებით ჰოლანდიაში სილია და გერიტ ვანდაიკები და კიდე უამრავი ნათელი სხივები, რომლებმაც აი ამ ცხოვრების ურთულეს პერიოდში, რაღაც გადაწყვეტილების მიღების პერიოდში ერთგვარი ბიძგი მომცეს და გამიყვანეს სინათლეზე. ძალიან მადლიერი ვარ მე მათით, ღმერთი მანებივრებს ყოველთვის კარგი ადამიანებით. რთული ცხოვრები მქონდა, მაგრამ მქონდა ბედნიერება ნამდვილად, რომ უამრავ საინტერესო კარგ ადამიან შევხვედროდი და დღემდე ასია. ასე მოვდივარ.
ეხლა მით უმეტეს
მიუხედავად იმისა, რომ ბრძოლა სხვა ფორმით გრძელდება ჰოლანდიაში, ბრძოლა სულ სხვა მიზნებისთვის, სხვა იდეალებისთვის. დიახნამდვილად
სიცოცხლე არ არსებობს
და ცხოვრება. და მიუხედავად იმისა, ესე თუ შევადარებთ, შეიძლება და ესე წარმომედგინა შორიდან თუ შევხედავ გვერდიდან ჩემს ცხოვრებას, რომ აი განსაკუთრებით ეს პერიოდი, მეორე პერიოდი, რასაც დევნილობას ვეძახი, ვიდრე ჰოლანდიაში ემიგრაციამდე, უამრავი ლოდები იყო, ლოდებს და ქვებს ვეძახი მე იმ ნეგატიურ მოვლენებს, ემოციებს, ენერგიას. ლოდებიც იყო, ქვებიც იყო, კენჭებიც იყო, მაგრამ იყო ყვავილებიც. და ეს სინათლის სხივი და ესეთი ნათელი ადამიანები ყოველთვის იყო ჩემთვის გადამწყვეტი და ორიენტირი, რომ ფასეულობების გადაფასების ეპოქაში რო არ შეცვლილიყო ის პიროვნება, ის ჩემი მე, რა კრიტერიუმებით თავიდან მქონდა აფხაზეთში და რაც იყო ჩემთვის ეთიკური პრინციპები და ეთიკური კრიტერიუმები შემდგომი ცხოვრების საგზად რო გამყოლოდა. დიდი მადლობა მინდა მათ გადაუხადო და თუნდაც იმ პერიოდში, როდესაც გადავწყვიტე ტელევიზიაში მუშაობის განმავლობაში, გადავწყვიტე, რომ ეს ძალიან საინტერესო ახალი სამყაროა ჩემთვის და მართალია მე მათემატიკოსი ვარ, მაგრამ ძალიან მინდოდა მომესინჯა ჩემი ძალები ხელოვნების კუთხით და გადავწყვიტე ჩამებარებინა დღედაღამის გასწორების ფასად, რა თქმა უნდა, ტელევიზიაში მუშაობდი მაშინ რეჟისორის ასისტენტად და დღედაღამეს ვასწორებდი, რომ ჩამებარებინა თეატრალურ უნივერსიტეტში. და დიდი ძალისხმევის შემდეგ 96-ში ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტში, მაშინ ინსტიტუტი ერქვა, კინოსარეჟისორო ფაკულტეტზე.
შემდეგ
მე ვიყავი ლაპიაშვილის სახელოსნოში. და რამდენიმე წლის სწავლის შემდეგ პარალელურად ტელევიზიაში მუშაობდი. დიდი წვალებით გავაკეთე ჩემი პირველი საკურსო ნამუშევარი, დოკუმენტური ფილმი, რომელიც სხვა სამ ნამუშევართან ერთად გაიგზავნა მოსკოვში, ვგიკის მე-20 საერთაშორისო ფესტივალზე. ეს იყო ჩემი პირველი ფესტივალი და სწორედ იქ ვგიკში ჩემს კოლეგებს შევხვდი, სტუდენტებს შევხვდი, საიდანაც გავიგე ინფორმაცია, რომ თურმე შესაძლებელია გიქში სწავლის გაგრძელება, რომელზეც არაერთ ხელოვანს უოცნებია საქართველოში და რა თქმა უნდა ეს ძალიან დიდი და საერთოდ მიუღწეველი ოცნება იყო ვიღაცა დევნილისთვის, რომელსაც არანაირი მატერიალური საშუალება იმისთვის, რომ თუნდაც იცხოვრო მოსკოვში და ისწავლო კიდევაც გიქში, როგორც უცხოელმა, უცხოეთის მოქალაქემ, ეს იყო ყველაფერი ფინანსებთან დაკავშირებული, ეს უკვე უბრალოდ წარმოუდგენელი, ამაზე ოცნებაც არ შეიძლებოდა, მაგრამ მან და ამ ფესტივალის დროს შევხვდი მე კოსოველი ბიჭი იყო ერთი ძალიან კარგი რეჟისორი დადგა შემდეგში. მისგან გავიგე, რომ არსებობს საერთაშორისო პროგრამები, სადაც თუ ისეთი კარგი ხარ, მოემზადები, კონკურს გაივლი, კონკურსის შესაბამისად მიიღებ დაფინანსებას, რომელიც შეგიძლია მერე მოახმაროს შენი კვალიფიკაციის ამაღლებას. იქნება ეს გიგში თუ სხვა ქვეყნებში, მაგრამ მე ძალიან მინდოდა გიგში. რუსულ კინოსკოლას ძალიან პატივს ცემ ყოველ შემთხვევაში, მაშინ ასე იყო. და ესე მომემზადე, რა თქმა უნდა, ამაში ხელი შემიწყო ჩემი მშობლების, ჩემში ინვესტირებულმა ინგლისურის ცოდნამ, ასე ვთქვათ, და გავამზადე ყველაფერი და პირველი პასუხი რომ მივიღე, ეს არ იყო მხოლოდ რაღაც დაფინანსების მოპოვება, ეს იყო ჩემი ძალების მოსინჯვა იმ ყველაზე რთულ პერიოდში. თუ რა დონეზე შემიძლია ჩემი თავის რწმენა მქონდეს, შემიძლია თუ არა რომ მე საერთაშორისო კონკურენტუნარიანი სააპლიკაციო ფორმა მომამზადო, რაც წარმატებით დასრულდა და იმის შემდეგ ეს იყო პირველი პასუხი, მახსოვს იყო 2000 წელს, ფინანსები მოვიპოვე გიგში სასწავლებლად და წავედი ასე აი ამ ფინანსებით, ეგრეთ წოდებული SSGP ასე არქვა ამ პროგრამას, შვეიცარიის დაფინანსებით წავედი გიგში და ეს დაფინანსება არ იყო საკმარისი ყველაფრისთვის, სწავლისთვის, ცხოვრებისთვის, წიგნებისთვის, მგზავრობისთვის. აი აქ ძალიან დიდი ამაგი აქ ბატონ რეზო ჩხეიძეს, რომელთანაც მივედი ჩვეულებრივ როგორც ადამიანი, ის იყო ჩემთვის ყოველთვის არამხოლოდ როგორც პროფესიონალი, არამედ უდიდესი მაგალითი ადამიანობისა, რომ ვიღაც გაჭირვებულ სტუდენტს მომისმინა და კიდე მინდა იცით, აი ბატონი რეზოსთვის გამორჩეული თვისება იყო, რომ თუ მას ესტუმრებოდი, ის დრო იყო შენთვის განკუთვნილი. რეკავდა უამრავი ადამიანი, ტელეფონი, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი საქმეები ჰქონდა ამ ადამიანს
თავისთავად. ყველაფერს
კი ის დრო, ის 10 წუთი თუ 15 წუთი იყო იმ ადამიანისთვის განკუთვნილი. ეს იყო ძალიან დიდი იშვიათობა მაშინდელ საქართველოში, იმედია ახლა ასე არ არის. მაგრამ აი ეს რო ვინმე დიდ ავტორიტეტთან როცა შეხვედრა და ყოველ წუთში რო მობილურებზე საუბრობენ, წდება საუბარი, აი ეს მომენტი ჰქონდა რეზო ჩხეიძის გამო. ეს იყო ჩემი პირველი მაგალითი, როგორ უნდა იყო ადამიანი პირველ რიგში, როგორ უნდა მიუძღვნა სხვას მიუხედავად მნიშვნელოვანი საქმეებისა. დრო მოკლედ ბატონი რეზოს გავლენით გავიგეთ, რომ მოსკოვში იყო ასევე გარკვეული კვოტები გამოცხადებული კულტურის სამინისტროს კონკურსი იყო ერთობლივი კომისიის, ეგრეთ წოდებული მეჟვედომსტვენა კომისია და ეს კომისია წყვეტავდა ვის გაეგრძელებინა სწავლა გიგში. Да, ам комиссиязе конкурсის გასვლის შემდეგ ეს ხო ძალიან დიდი სიხარული რომ
გვამ თქვენ გერგოთა ის
კი მერგო ეს როგორც დამატებითი ფინანსები იმიტომ რომ მხოლოდ ის შვეიცარიული დაფინანსება ყველაფრისთვის ორი წელი გიგში სასწავლებლად არ იყო საკმარისი და ერთადერთი ქართველი ვიყავი ვისაც რუსეთის კულტურის სამინისტროს ეს კომისია უხდიდა სტიპენდიასაც კი და ბევრი შეღავათი მქონდა თქვა იგივე უფასო ცხოვრებისა გარკვეული წიგნებისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ბატონი რეზოს დამსახურება და იმ ურთულეს მომენტში ესეთი ბიძგი მქონდა მისგან, ამაგია ასე ვთქვათ. ბატონი რეზო ციცოცხლის ბოლომდე ხარში მედგა და ყოველი ურთულესი გადაწყვეტილების მიღების დროს ურეკავდა ხოლმე ბოლოს ჰოლანდიიდან და სულ ესე მამხნევებდა და ძალას მაძლევდა. არა მხოლოდ ძალას, უძვირფასეს რჩევებს მაძლევდა იმ კონკრეტულ სიტუაციაში როგორ ჯობდა გადაწყვეტილების მიღება. აი ასეთი ბედნიერი ადამიანი ვარ, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ნათელი ადამიანებით მანევრირებდა ცხოვრება ყოველთვის.
და მე არაერთი კონკურსი უკვე გიგში სავლის პერიოდში და გამარჯვებები ამის შესაძებაც უნდა ვიცოდეთ და შემოსმენმა უნდა
მერცო ჩემო თუ გადავხედავ ჩემ ცხოვრებას მიუხედავად იმისა რომ სურვილი იყო რომ რეჟისორი გამხდარიყავი მუდამ მიწევდა ფიქრი და მოპოვება იმ დაფინანსებისა რაც ჩემს გეგმებს და კარგი გაგებით ამბიციებს უკავშირდებოდა იმიტომ რომ დაფინანსების გარეშე ვერც ერთ დიდ პროექტს ვერ განახორციელებ არადა ეტყობა ამ დევნილობამაც ჩემში დომინანტურად განავითარა ის თვისება რაც ბიზნეს მიღწევას უკავშირდება თუ ხელს მოვკიდებდი რაღაც საქმეს არასდროს შუაგზაზე არ ვტოვებდი ყოველთვის დიდი სირთულეების მიუხედავად
ბოლომდე
მიმყავდა ეს თვისება გაგრძელდა ჰოლანდიაშიც და ამას ძალიან აფასებენ ჰოლანდიელები რომ დაბრკოლებების მიუხედავად არას თქმა და რაღაც ის ყველაზე ადვილი გზით გადაწყვეტა არ გაგრძელდება პროექტი თქვა ეს არის ყველაზე ადვილი გამოსავალი ამ დაუსვამ წერტილს მორჩა მაგრამ იმ იდეის ბოლომდე მიყვანა და საქმედანო პროექტად ქცევა ეს ურთულეს პრობლემებთან დაკავშირებული არა მხოლოდ მატერიალურთან არამედ ურთიერთობებში მოხალისის დონეზე როცა ვერ უხდი მაშინ გიწევს უამრავი ფუნქციის საკუთარ თავზე აღება ეს ნიშნავს რომ არანორმირებულ სამუშაო დღეს მაშინ როცა ევროპის ამ ქვეყანაში 40 საათიანი სამუშაო დღეა და შენ გიწევს 100-120 საათის ხარჯვა კვირაში ეს თავისთავად პირდაპირ დაკავშირებულია ჯანმრთელობასთან და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ უძილოღამებთან
და რა თქმა უნდა მაგრამ ეს
და სწორედ ამან გადაპირობა რომ რეჟისურიდან უკვე საპროდიუსერო საქმიანობა
დაიწყო დიახ სწორედ ესეა იმიტომ რომ ერთგვარად ბრძოლა ამ ფორმით ფინანსების მოსაპოვებლად ბრძოლა შემდგომი ეტაპისთვის ამ ჩაფიქრებული იდეის კონკრეტულ საქმედ ქცევა რამდენიმე ეტაპს მოიცავს და ეს იყო ერთგვარი გამოცდები, ურთულესი გამოცდები, რომ ამას გაუძლებდი თუ არა და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ პროექტებამდე, ანუ ჰოლანდიაში გადასვლამდე რამდენი ასეთი ბრძოლა გადამიტანია და რამდენ კონკურსშიც მიიღია მონაწილეობა საქართველოში, არასდროს არ მიიღია არც ერთი თეთრი. სამწუხაროდ ასე მოხდა, მაგრამ ყველა ეს კონკურსი იყო საერთაშორისო კონკურსები, სადაც სოფლიოს უამრავი ქვეყნიდან ჩემი სტანები აგზავდნენ თავიანთ მონაცემებს, თავიანთ იდეებს და
ხდა
ბედნიერება, რომ კი, რა თქმა უნდა. 2005 წლამდე რაც კი კონკურსები გამევლია და ეს იყო არაერთი, იყო ამერიკული დაფინანსება, შვეიცარიული იყო, ნორვეგიული იყო, სოროსის ფონდის იყო, აი თუნდაც იგივე რუსეთის თანადაფინანსება რაც იყო, ეს ყველაფერი იყო არაქართული ფული, ასე ვთქვათ, იმ საქმეებისთვის და იმ ინტერესებისთვის, რაც ძალიან მინდოდა, გულით მინდოდა და გავაკეთე კიდევაც. და შემდეგ სწორედ აი იმ გიგში სწავლის დროს მივაღწია ამას, რომ 2001-2003 წლებში, 2 წლის განმავლობაში გიგში გამევლო სტაჟირება. ამაზე უკვე მოგახსენეთ.
იყო თქვენი ხელმძღვანელი.
ხვდა ბედნიერება, რომ პირველი წელი მქონოდა მხატვრული ფილმის რეჟისურის კათედრაზე, ბატონ მარლენ ხუციევთან, ხუციევის სახელოსნოში და მეორე იყო დოკუმენტური ფილმის რეჟისურის კათედრაზე, ვიქტორ ლისაკოვიჩთან. აი ამ ორდით.
მაგრამ თქვენ უფრო დოკუმენტური.
არა, მე ორივე თანაბრად მაქ ასე ვთქვათ, გავლილი, მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მხატვრული ფილმის დავიწყოთ ყველაზე პირველი მთავარი ეტაპიდან, რაც ბიუჯეტს უკავშირდება და პროექტის იმ სცენარის ფილმად ქცევას უკავშირდება. ეს იყო ბიუჯეტი და ყველაზე რეალური მაინც იყო დოკუმენტური ფილმების მხრივ ჩემი გამოცდილება და მიუხედავად იმისა, რომ გიგში მაქვს გაკეთებული ასევე მხატვრული ფილმის სცენარები, და მათ შორის ყველაზე გამორჩეული იყო ესეთი სრულმეტრაჟიანი ფილმისა სიზმარცხადი გურამოდი შარიას ნოველების მიხედვით. ჩემი შემდგომი პროექტი მაინც დოკუმენტური ფილმი გახდა, სახელად ხიდის მშენებლები, რომელიც ისევ და ისევ აფხაზეთისა და ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს უკავშირდებოდა. და ეს სწორედ გიგშემომზადებული სცენარის შემდეგ განხორციელდა. 2005 წელს გავაკეთე ეს პროექტი უკვე საქართველოში დაბრუნების შემდეგ.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჰოლანდიური ფონდის არტეკოს დამფუძნებელი კალდონი დალი უბილავა.
სწორედ ვგიქში სწავლის დროს გავიცანი ჩემი მეუღლეც.
ხო, აი, მოსკოვში და ძალიან საინტერესო ისტორია.
თუნდაც
რაღაცნაირად ფინანსისტია რამდენად.
დიახ, სხვა პროფესიის წარმომადგენელია. ის იყო საქმიანი ვიზიტით ჩამოსული რუსეთში და მეგობართან იყო შემთხვევით დაემგზავრა, ასე ვთქვათ, მეგობარს. კინოს სახლში იყო ჩემი ფილმის ჩვენებაზე და ბოლოს როცა ეტყობა რაღაცებმა დიდი გავლენა მოახდინა მასზე ემოციურად და საერთოდ ბუნებაში არაფერი არ ხდება შემთხვევით.
გეთახმებით.
და ეტყობა აი ამ შეხვედრამ განსაზღვრა ჩვენი შემდგომი ურთიერთობა, რომელიც გაღრმავდა, რომელიც უფრო ინტენსიური გახდა და ბოლოს 2005-ში
ბედნიერი ოჯახი.
შემიძლია ნამდვილად ვთქვა, რომ პავლე არის ჩემს ცხოვრებაში კიდევ ერთი
საჩუქარი
და ყველაზე დიდი ნათელი პიროვნება, ვინც კი შემხვედრია. მე მქონდა სხვებზე საუბარი, მაგრამ ეს უფრო სხვანაირი კუთხით და უფრო პირადი, ვისაც დაუკავშირე შემდგომში ჩემი ცხოვრება.
და ესე გადაწყდა, რომ უნდა შეუღლებულიყავით.
დიახ, 2005-ში ჩამოვიდა პავლე საქართველოში, მოინათლა, ის კათოლიკე იყო და გახდა მართლმადიდებელი. და შევუღლდით აქ და მხოლოდ მერე წავედი მე ჰოლანდიაში, ასე ვთქვათ, მერე გავყევი ჩემი სიყვარულის გამო, გადავედი საცხოვრებლად ჰოლანდიაში და მიუხედავად ჩემი ურთულესი ცხოვრებისა, მანამდე არ მიცდია ვთქვათ გაქცევა ან ჰოლანდიაში გადადასა. მოკლედ, სრულიად სხვაგან შევხვდი
პოლს. ახალი ეტაპი უკვე, მესამე ეტაპი იწყება, როგორც გვემძანეთ, ორჯერდ მომიხდაო ნულიდან ყველაფრის დაწყება და სრულიად სხვა
მიზეზით. დიახ,
მართლა რთულია, რომ სხვა ქვეყანაში მიდიხარ საცხოვრებლად, სრულიად ახალ გარემოში, თუმც არაჩვეულებრივ ქალაქში, როგორც მე უკვე აღმოჩნდა, ლეიდენი არის ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქი, არა მარტო ჰოლანდიაში, არამედ მსოფლიოშიც.
ნამდვილად.
ძალიან მნიშვნელოვანი თავისი ბევრი ღირსებით.
ნამდვილად, როგორც აღნიშნე, ორჯერ მომიხდა ცხოვრების ნულიდან დაწყება. Ну, ბუნებრივია, რომ ადამიანი მთელი ცხოვრება მიყვება ერთ ხაზს და აშენებს. თუნდაც იმ ურთიერთობებს, რეპუტაციას, სამსახურს და ასე შემდეგ. ჩემ ცხოვრებაში იყო ორი დიდი წყვეტა. პირველი იყო აუცილებლობით გამოწეული, იმიტომ რომ მის გამო უნდა წამოსულიყავი და მეორე უბრალოდ საჭირო იყო, რომ ასე გამეკეთებინა. პირველი წვეტის შესახებ ნულიდან რო დავიწყო ცხოვრება, ამაზე ძალიან მოკლედ უკვე გავუზიარე ჩვენს პუბლიკას ჩემი საბიჭდილებები და ჩემი ინფორმაცია. და რაც შეეხება მეორედ, რა თქმა უნდა, უკვე ნულიდან დაწყებული და სიმწრით აქამდე მოტანილი საქმის ისევ გაწყვეტა, ისევ ახალ გარემოში წასვლა, პირადი ცხოვრების გამო, ახალი გარემო, ახალი ტრადიციები, სრულიად სხვა მენტალიტეტი. ეს იყო ახალი გამოწვევა ჩემთვის.
ეხლა უკვე ძალიან შეთვისებული გავთ.
გულწრფელად გეტყვით, უფრო შეიძლება ითქვას, რომ გაცილებით უფრო მიადვილდება მან საქმის კეთება, ვიდრე აქ.
უკვე საქართველოში.
საქმის კეთებას გულისხმობ ისევ და ისევ აი ამ ჩემი საქმიანობის მიმართულებით. მეორეჯერ ჰოლანდიაში წასვლა, ეს იყო აი ამ საჭიროებიდან გამომდინარე, რომ რახან მე ჩემი ცხოვრება დავუკავშირე ჰოლანდიელ პაულ დე გრაფს, ამიტომ უნდა გადავსულიყავით ჰოლანდიაში. აქ უკვე მეორე ჯერ ნულიდან ცხოვრების დაწყება და ინტეგრაცია ჰოლანდიაში სრულიად ახალი სამყარო იყო ჩემთვის. ახლა გავლით კი ყოფილვარ დასავლეთის ქვეყნებში, მაგრამ ასე რომ შიგნიდან დამენახა ეს საზოგადოება, რომ მათი ოჯახის წევრი ყოფილიყავით, ეს კიდე განსხვავებული რაკურსია. და როცა მიგრანტად ხარ ჩასული და ასე ვთქვათ, ქართველი ოჯახის წევრი ხარ, მაშინ მაინც უფრო რაღაც გარკვეულ დისტანციაზე ხედავ ამ ყველაფერს და მე კიდე შიგნიდან მომიხდა ამის დანახვაც და გათავისებაც. ხაზი მინდა გაუსვა შეიძლება ბევრს წარმოდგენა აქვს, რომ აი მოხდა ჰოლანდიაში და ჩვენი მენტალიტეტიდან გამომდინარე ბევრი ფიქრობს, რომ ქმარმა გაუკეთა ეს, ქმარმა გაუკეთა ის. გარწუნებთ, ასე არ ყოფილა. პირიქით, პაული აქეთ მეუბნებოდა, რომ დალი შენი უკეთესი და უფრო ჩქარი ინტეგრაციისთვის საჭიროა, რომ თავად გაიკვალო ეს გზა და ეს ქვეყანა დაგიფასებს თუ შენ ეს ღირსეულად შეძელი და აი ამიტომ აი ელემენტალურ რაღაცეებშიც არ ვაწუხებდი ჩემს მეუღლეს. ჯერდი ის მუშაობდა და მე პირველი ორი წლის განმავლობაში ძალიან ინტენსიურად უნდა მემუშავა, დავიწყე ენის კურსებით. ეს აუცილებელი იყო, ენა და ინტეგრაცია. იქაური წესების, იქაური სისტემის რა როგორ მუშაობს.
საკმაოდ რთული ენა ჰოლანდიური.
ნამდვილად ხაზს უსვამ, რომ მე არ მაქვს არც ბავშვობიდან არ გამოვირჩეოდი ენის ტალანტით, მაგრამ ის ენები რაც ვიცი, 4 ენა ვიცი, ეს ყოველთვის იყო აუცილებლობით გამოწვეული და ბოლო ენა, რის შესწავლაც მომიხდა, იყო ჰოლანდიური, რომელსაც ორი წელი დღე და ღამის გასწორება მომიხდა, რომ იმ დონისთვის მიმეღწია, რაც მაქვს, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ საურთიერთობო ენა, თუ მაღალი ამბიციები გაქვს და რაღაც გარკვეული მდგომარეობა და ის პროექტები, რაც შემდგომში განვახორციელე, აუცილებელი პირობა იყო, რომ დონე 6 მაინც უნდა ქონოდა ენაში და ძალიან ჩქარა მინდოდა, რომ დამეწყო მუშაობა და პირველი ჩემი სამსახური იყო საერთაშორისო მარკეტინგული კომპანია GDCC ესე ერქვა, რომელიც სწავლობდა ამა თუ იმ ბაზრების მდგომარეობას, რომ დამკვეთებს სწოდნოთად კონკრეტულ ბაზარს, რა ინტერესები აკავშირებს და მახსოვს, ჩვენი კლიენტები იყვნენ და ვსწავლობდით, ინტერვიუები უნდა ჩამეტარებინა და შემდეგ ეს რაპორტი უნდა გამეკეთებინა რუსულად და ინგლისურად. ისეთ ენერგო კომპანიებთან, რუსეთის გაზპრომი იყო, იტერა იყო, ძალიან დიდი ბანკები იყო, სადაზღვეო კომპანიები იყო, ელექტროსაქონლის მწარმოებელი უდიდესი კომპანიები იყო და ესეც ერთგვარი გამოცდილება იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ბიზნესის კეთება იქ იდეიდან კი არ იწყება, არამედ მარკეტიდან იწყება, ანუ ბაზრიდან. იმის მიხედვით, რა ინტერესები ჰქონდა ბაზარს, ამა თუ იმ დიდ ბაზარს, იქიდან მოდიოდა შემდეგ კონკრეტულად ბიზნესის კეთების იდეები და ეს ერთგვარი გამოცდილება იყო, თუმცა ეს არ იყო საჩემო. ორ წელიწადში თავი დავანებე და მე
იყოს ორ წელიწადში საკმაოდ ცეთი დროა, რომ გამოცდილება
იყო საკმაოდ კარგი
გამოცდილება დღევანდელ საქმეში.
დიახ, ნამდვილად ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილა არაფერი ისეთი, რომელიც შემდგომში სადღაც არ გამომეყენებია და ესეც ერთგვარი რა კურსი იყო, როგორ უნდა შეხედო კონკრეტულად მოვლენებს აი ამ სფეროშიც თუნდაც. და იყო ერთგვარი გამოცდილება უცხოელებთან, როგორ უნდა იმუშავო. ეს იყო პირველი ჩემი გამოცდილება და შემდეგ გადავერთე და ჩავერთე და ჩავეშვი, ესე ვთქვა, მთელი ძალით და ენერგიით ფონდი არტეკოს საქმიანობაში.
თქვენი მეუღლე გიწყობთ ხელს?
შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, მიწყობს. პაული პირველ წლებში განსაკუთრებით იყო ძალიან დაკავებული, უაღრესად დაკავებული, მაგრამ მეც ვცდილობდი, რომ მინიმალურად შემეწუხებინა ისეთ ელემენტალურ რაღაცებშიც, როგორიცაა მაინც, რომ მშობლიური ენის მცოდნეს რომ გადაეხედა ჩემს მიერ დაწერილი ტექსტები, რაც, რა ვიცი, ასეულობით კილო იქნებოდა ალბათ, იმდენი საქმის გაკეთება მიწევდა წერილობით. და საერთოდ ევროპაში ეს იყო გამორჩეული გამოცდილება, რომ ყველაფრის საქმის მოგვარება ხდება შავით თეთრზე, ასე ეძახიან ჰოლანდიელები, ანუ წერილობით. ტელეფონით და სიტყვიერად ესე არ ხდება მოლაპარაკებები, ამიტომ ძალიან ხშირად მიწევდა ვინმე ისეთი ავტორიტეტი მომეძებნა, ვისაც ვენდობოდი ენის თვალსაზრისით და ამაშიც კი ძა.
ეხლა ეს პრობლემა აღარ არსებობს მე დარწმუნებული.
არა, მაინც არის, როგორ არა, იმიტომ რომ ჰოლანდიური არის ჩემთვის მეოთხე ენა და მაინც ეს არ არის ჩემი მშობლიური ენა, ამიტომ და არც მე არა ვარ ლინგვისტი და ფილოლოგი, ეს არის ჩემი შეძენილი ენა და ყოველთვის სანამ საპასუხისმგებლო წერას გავაგზავნე, ყოველთვის ვინმე პროფესიონალს გადავავლებინებ თვალს, ან ვინმე მშობლიური ენის მცოდნეს.
გადაცემას ცხოვრება ხელოვნებაში დღეს სტუმრობს ქალბატონი დალი უბილავა.
მოკლედ, სახელმწიფო გამოცდების ჩაბარების შემდეგ, ინტეგრაციის გამოცდების ჩაბარების შემდეგ გადავწყვეტე, რომ ამ მიზნებისთვის უნდა ქონოდა აუცილებლად სტატუსი. ვიღაც მოქალაქე დალი უბილავას რომ რაღაცა უნდა, ესე არ არის. იქ თავისი წესი და რიგია და ამ ყველა წერტილ მძიმის დაცვით 2009-ში დავაარსე ფონდი არტ ეკო ჩემს ჰოლანდიელთან მოაზრეებთან ერთად და ბუნებრივია, რომ პირველი პროექტი ფონდი არტეკოსი უნდა ყოფილიყო ჩემი ქვეყნის ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და ამისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომელიც ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ეიფორიით ჩატარდა ჰოლანდიაში, იმიტომ რომ არნახული მხარდაჭერა ჰქონდა. როგორც სპონსორთა რაოდენობის მხრივ, მთელი ქალაქი იყო გადართული და ისეთი სტატიები იბეჭდებოდა. ქართველების მიერ ჩამოტანილი ქართული მზე ჰოლანდიაში, ლეიდენი იმოსება ქართული კაბით, ნიდერლანდები გადადის ქართულ რელსებზე და ეს ყველაფერია დევს ჩვენს ვებსაიტზე და პუბლიკა შეუძლია გაეცნოს, არ არის თარგმნის პრობლემაც. შეიძლება და ეს დიდი საქმეები, რომლით ფარგლებშიც ჩვენ წარმოადგენთ ანსამბლი რუსთავი თავისი ფენომენალური, მე ციტირებას ვახდან, ფენომენალური კონცერტებით, როგორც ჰოლანდიური მედია წერდა, ქართული მხატვრების 50-იანელთა თაობა, ქართული კინოკლასიკა, ამ ფესტივალის, პირველი ფესტივალის ფარგლებში გაიხსნა სწორედ რუსთაველის კედელი ჰოლანდიაში ქართულად. ესეც მთელი დიდი ისტორია, მაგრამ ამაზე არაერთხელ მისაუბრია და ახლა არ მინდა გავიმეორო. შემდეგი პროექტის ფარგლებში იყო კიდე უამრავი სხვა საინტერესო ღონისძიებები, მათ შორის ჩვენი საელჩოს მიერ ინიცირებული, მაგრამ იყო ჩვენი ფესტივალი იბერიას ფარგლებში, ლეიდენის უძველესი უნივერსიტეტში გაიხსნა ქართული ენის ლიტერატურისა და საზოგადოებაცოდნეობის კათედრა, ჩვენი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ჩვენი საელჩოს მიერ იყო ინიცირებული, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში მოხდა და ეს დიდი საქმე გაკეთდა ნამდვილად. და უამრავი კარგი საქმეები, რაშიც ფონდი არტეკოა ჩაბმული, ქართული და ჰოლანდიური კულტურული ურთიერთობების, კულტურული ხიდების და პროცესების მხარდასაჭერად, აი ამ ღონისძიებებით ვცდილობთ ეს ყველაფერი დაუღალავად მივაწოდოთ.
ჰოლანდიისა და საქართველოს გარდა, მე მგონი სხვა ქვეყნებში
კი ჩვენ ქონდა ძირითადად
მოსამზადებელი ერთი იყო, მე მგონი მოსკოვში,
პუშკინის მუზეუმში. ჩვენ ორგანიზატორები კი არა, ჩვენ ვიყავით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შუამავლები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბოლოს წინა, ასე ვთქვათ, 2013-ში განხორციელებული ჩვენი პროექტი ერვინ ოლაფი ლეიდენის ისტორიის ფურცლები, ეს ეცხნებოდა ჰოლანდის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე ღირსშესანიშნავი მონაკვეთი, დადგა და გადაიღო შუა საუკუნეების ფერწერის ტრადიციებით ძალიან ცნობილმა თანამედროვე ფოტოხელოვანმა ერვინ ოლაფმა. და აი ეს კოლექცია ჩვენ ჩამოვიტანეთ და გავმართეთ გამოფენა საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. და ამან ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია, ჩვენი პარტნიორები იყვნენ ძალიან დიდი რეპუტაციის მქონე ორგანიზაციები, როგორც ლეიდენის უნივერსიტეტი, მუზეუმი დე ლაკენჰალი, თავად ერვინ ოლაფის სტუდია და ეს სხვათა შორის პირველი მცდელობა იყო ამ კოლექციის უცხოეთში გატანისა. და საერთოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერვინ ოლაფი
საქართველოში მოხვდა ეს.
ერვინ ოლაფი ერთხელ იყო სულ სხვა კოლექციით მოსკოვში წარდგენილი თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში და მეორეჯერ ამ კოლექციით იყო თბილისში ჩამოსული. თავად კოლექციამ პირველად დატოვა ჰოლანდიის საზღვრები და ეს დიდი რეზონანსი და ეს პარტნიორები მოგეხსენებათ უცხოეთში, განსაკუთრებით ჰოლანდიაში და დასავლეთ ევროპაში, ისე ადვილად არიკავებს პარტნიორი შენთან საქმეს ეს ყველაფერი. სავაჭრო პალატაშია დარეგისტრირებული ეგრეთ წოდებული შენი დოსიე და სანამ შეგხვდება ყველაფერი იცი შენზე, მაგრამ ეტყობა ჩვენი თავდაუზო გამუშავებით და
გამსახურებული
რეპუტაციით, დიახ, ეს შეუძლებელი რომ დაგვიკავშირდნენ.
დიდი ნდობითაც სარგებლობთ როგორ ჩანს და ეს
ალბათ, ალბათ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი არის უანგაროდ გაკეთებული, სუფთა გულით და სუფთა ხელებით გაკეთებული, ეს დაფასებულიც არის, როგორც ჰოლანდიაში, ასევე საქართველოში ამ ბოლო დაჯილდოების სახით. და სწორედ მას დაგვიკავშირდა მოსკოვის პუშკინის სახელობის სახელმწიფო მუზეუმი, მათ ჰქონდათ ინტერესი ერვინ ოლაფის სხვა კოლექციის მიმართ. და ჩვენითაც შეგვეძლო ვუშუ ამ მდგომლეთ და ესე ვთქვათ მედიატორის როლი გავუწიეთ და შემდეგ თვითონ გააგრძელეს, იმიტომ რომ ისედაც რაღაც დაძაბული ურთიერთობები იყო.
დიახ, ეს გასაგურელია.
დიახ.
უშლის ხელს.
კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც ასევე ვერ შედგა. და ბოლოს კიდე ერთი მცდელობა ჰქონდა, ეს იყო ტუნისის ბორდოს მუზეუმის კოლექცია, რომ უნდა ჩამოგვეტანა ჩვენთან ლეიდენის ერთ-ერთ მუზეუმში, მაგრამ სწორედ ამ მუზეუმში, ამ ბორდოს მუზეუმში ორი წლის წინ განხორციელდა ტერაქტები და ამან ძალიან დააზარალა ჩვენი გეგმები, ფაქტიურად ჯერჯერობით კითხვის ნიშნის ქვეშა ეს ყველაფერი, ასე რომ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები პირდაპირ კავშირშია ხელოვნების და კულტურის პროექტების განხორციელებასთან. ამიტომ ჯერჯერობით ამ მიმართულებით გაჩერებულია მუშაობა, რაც შეხებოდა ტუნისის ძველი კართაგენის კოლექციის ლეიდენის ერთ-ერთ მუზეუმში ორგანიზებას. ჯერჯერობით ყველანაირი კონტაქტები, არა მხოლოდ კულტურული პროექტების ორგანიზებისა, ტურისტული კონტაქტებიც კი. ყველაფერი შეწყვეტილია, სანამ უკეთესი დრო არ დადგება აქედან გამომდინარე, ჩვენ სიძულებული ვართ.
თქვენი საქმიანობა შეჩერებულია ამ ეტაპზე. აი სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, რომ სამომავლოდ რა არის ისეთი დაგეგმილი, მე გულისხმობ ისევ ჰოლანდიისა და საქართველოს ურთიერთობას, რომელიც საფუძველია თქვენი ორგანიზაციის. თუ არის დაგეგმილი რამე, რომ კვლავ განხორციელდეს ჰოლანდიაში თუნდაც ქართული კულტურის დღეების რაღაც ახალი.
კი, როგორ არა, ეს გეგმები მუდმივად არის ჩვენს პროგრამაში, მაგრამ ისევ და ისევ არსებული რეალობიდან გამომდინარე, როცა ევროპას ძალიან დიდი პრობლემები აქვს ახლა, ბევრად უფრო პრიორიტეტული პრობლემები, როგორც ამ სოფლიოში არის ეს პრობლემა, მიგრაციის პრობლემა, ამიტომ სულ სხვა აქცენტები, თანხების მობილიზება ხდება უკვე სულ სხვა მიმართულებით და ამას ყველა არის შეგუებული, არა მხოლოდ ჰოლანდიაში, საერთოდ ევროპაში. ამიტომ ესე ზუსტად რო გითხრათ დღეს, რომ თარიღი დავასახელო, ამ ადამ რიცხვში გამოიმართება, ასე არა გვაქვს, თუმცა ამ მიმართულებით მუშაობა არის. ძალიან ფრთხილად ვარ ისევე, როგორც საერთოდ ჰოლანდიელები ფრთხილები არიან დაპირებებში. ფრთხილად ვარ ამ დაპირებაში, მაგრამ არის კონკრეტულად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს აქაურ რამოდენიმე ორგანიზაციასთან, რომ ისევ ღირსეულად წარმოვაჩინოთ და გავახაროთ ჰოლანდიელი პუბლიკა ჩვენი.
ეს მხოლოდ ქალაქი ლეიდენია თუ?
არა, რა თქმა უნდა, ჩვენი პროექტები მართალია თავად ფონდი ლეიდენშია დაფუძნებული, მაგრამ მეორე პროექტი უკვე ეგრევე გაიშალა ტერიტორიულადაც, იმიტომ რომ მეორეჯერ 2012-ში, როცა მეორე პროექტი გავმართეთ ჩვენ ჰოლანდიაში, ანსამბლი რუსთავის კონცერტებით გავანებივრეთ არა მხოლოდ ლეიდენელი პუბლიკა, არამედ წავედით ჰოლანდიის ერთ-ერთ ყველაზე ღირსშესანიშნავ ადგილას, კევკენოფის ბაღში, რომელიც სოფლიო ხუთეულში შედის ტურისტების ვიზიტით და დღეში 60,000-მდე ვიზიტორი ყავს. აი აქ გავმართეთ რუსთავის ორი კონცერტი და გავაგრძელეთ კიდე შემდეგ მარშრუტი ტექსელზე.
აი ხიდის თავ შევკრათა პირობა, ჩვენ გავხდეთ ვიძმანია, ჩავხდეთ მუხრანა ბატონსა, თავსა და ვანგრიო.
ჩვენ მხოლოდ ლეიდენით არ შემოვიფარგლებით, მიუხედავად იმისა, ლეიდენი არის ჰოლანდიის ერთ-ერთი ინტელექტუალური ქალაქი, თავისი ცნობილი ევროპის მეორე უძველესი უნივერსიტეტით ოქსფორდის შემდეგ. მიუხედავად აი ამ ფაქტორებისა, მხოლოდ ლეიდენით არ შემოისაზღვრება ჩვენი გეოგრაფიული
ტერიტორია. და ალბათ აქაც შეიძლება საქართველოს მასშტაბითაც მხოლოდ თბილისით არ შემოიფარგლოთ და ყველა რეგიონში.
დიახ, ქონდა ჩვენ შემოთავაზება ერვინ ოლაფის გამოფენა რო ჩამოვიტანეთ მაშინ. ზუგდიდიდან იყო დიდი დაინტერესება, მაგრამ ასეთი დონის ძვირიანი პროექტისთვის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ სიძვირეს განსაზღვრავს თვითონ პარტნიორის მოთხოვნები და ამ შემთხვევაში იყო ეს მოთხოვნები 7 გვერდზე ჩამოყალიბებული. მთელი რიგი, აი სწორედ ეს არის პატარ-პატარა საიდუმლოებები, რაც პროდიუსინგს უკავშირდება და ხელოვნების კულტურის მენეჯმენტს, რომ თუ ეს პირობები არ დააკმაყოფილე, საქმეს არ დაიკავებს და ამ 7 გვერდიანი პირობების დაკმაყოფილება კიდე ზუგდიდში წაღებით შეუძლებელი იყო, ამიტომ შემოვიფარგლეთ თბილისით. რა შეეხება სილია ვანდაიქს ამ შემთხვევაშიც, როცა ასეთ გამორჩეულ პუბლიკაზე გაქვს აქცენტი, ვერ ვიტყვით რომ 3 მილიონ ნახევრიან საქართველოში იმდენი კინო ხელოვანია, რომ გადანაწილდეს ახლა და ვიზიტები ჩაგვეტარებინა, თორე ჩვენი მხრიდან ჩვენ მზად ვიყავით, რომ წავსულიყავით თქვათ ბათუმში სხვაგანაც და ჩაგვეტარებინა.
ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა ცხოვრება ხელოვნებაში. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ჰოლანდიური ფონდის არტეკოს დამფუძნებელი ქალბატონი დალი უბილავა.
ძალიან მომწონს ჰოლანდიური მენტალიტეტი. მიყვარს ის, რომ არ უყვართ თავის ქება და დიდი საქმეების, კეთილი საქმეების კეთება უყვართ ჩუმად. დაპირებებიც არ უყვართ, ურჩევნიათ არ დაგპირდეს ადამიანს ჰოლანდიელი, მაგრამ კარგი საქმე გააკეთოს და სიურპრიზად გააკეთოს. თუნდაც საჩუქრების შერჩევაში ძალიან ორიგინალურები არიან.
მართლა?
ძალიან. აი მაგალითად ჩემი მეუღლე თუ რაღაცა საჩუქარს მიკეთებს, აი სტანდარტული საჩუქარი, სანამ საქართველოში ვიყავი, ყველაზე ძვირფასი, სადღაც კონცერტზე დაგპატიჟებს, ან თქვა ძვირფას უნამოს გიყიდის. ხო და პავლის შემთხვევაში იყო რაღაც არასტანდარტული ის, რაც გამოგადგება და ისე ძალიან დამამახსოვრდა, შთამბეჭდავი იყო. ერთ-ერთი ასეთი საჩუქარი იყო, საშობაოდ გამიკეთა. და ეს უბრალოდ მენტალიტეტზე მიუთითებს. ისე უხაროდა, რომ რაღაც
თვითონ უხაროდა.
თვითონ უხაროდა და მითხრა. ისეთი საჩუქარი მოვაგვარე შენთვის, რომლითაც მთელი ცხოვრება იამაყებ. აი ვერაფრით ვერ მივხვდი რა უნდა იყოს ისეთი, რითი შეიძლება მთელი ცხოვრება სიამაყე.
სიამაყედან გაოცება,
გაოცება და თან ვერაფრით ვერ მივხვდი რა უნდა ყოფილიყო. ბუნებრივია, ეს არ იყო ის რაღაც სტანდარტული საჩუქარი.
ხა ის როგორ მაინტერესებს მეც გისმენთ და რა იყო ასეთი.
მიუხედავად იმისა, ჩემში ამ საჩუქარმა გამოიწვია ძალიან დიდი გაკვირვება და გულწრფელად გეტყვით, თუმცა ეს მაშინ არ გამომიხატია იმედ გაცრუებაც კი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში, ესე იგი საშობაოდ, ძალიან დიდ გაწამაციაში ვიყავი რომელიღაცა პროექტის და საერთოდ არ მცხელოდა ასეთი ტიპის საჩუქრისთვის. და რა იყო ეს საჩუქარი მაინც? ჩემ მეუღლე არის ძალიან დიდი მოყვარული ავტოსპორტის და ფორმულა 1-ის. და ნუ თავისი გადასახედიდან ხა მართვის მოწმობა სხვათა შორის მეც მაქვს ჰოლანდიაში დავეუფლე და ის ურთულესი პროცესი იგავიარე მანქანაც მაქვს და პოლმა გადაწყვიტა გაეკეთებინა ასეთი ორიგინალური საჩუქარი რომ ვინმე ჰოლანდიელი ძალიან ცნობილი ჰოლანდიელი სხვათა შორის და ფორმულა 1-ის ყოფილი პილოტის რობ სლოტემაკერის ავტოსკოლაში რო გამევლო სპეციალური კურსები ექსტრემალურ სიტუაციაში მანქანისტარების ხოდა ეს იყო მისგან თელი გულით მოწმული და გაიარე საჩუქარი ნია და ამას მაძლევს ჩემი მეუღლე თელი სიხარულით ესეთი გაბადრული და თან ვერ ითმენს ამას და მეუბნება და მე ამასობაში საერთოდ არ მცხელა ამისთვის ის მიჭირს იქ სპონსორების მოძიებაში ვარ წერაში ვარ ამ გარკვევებში ვარ ფონდის პროექტის კითუ არა ამ ამბებში ვარ და ეხლა მე კიდე რაღაცა რობ სლოტემაკერის ავტოსკოლაში სპეციალური ტრენინგი მართვის მოწობა მაგ არ მჭირდება ეს სპეციალური კურსები სადვივლი
და ექსტრემალური სიტუაცია
ექსტრემალური მოკლედ მორიდების გამო და თუმცა მაშინ ვიყავი ასე მაგრამ შემდეგ მართლა ვამაყობ ამითი იმიტომ რომ თავად პოლს ეს კურსები გავლილი აქვს მაგრამ სულ სხვა ნაკლებად ცნობილ სკოლაში მაშინ არ არსებობდა
და თქვენ გაცილებით
რა თქმა უნდა ყველაზე პრესტიჟულ მთელი ევროპის ერთ-ერთ პრესტიჟულ სკოლაში ასე გავხდი უნებლიეთ ამ საჩუქრის ფლობელი რომ გავიარე ეს ექსტრემალური სიტუაციები
ეს ნებისმიერ ექსტრემალურ სიტუაციაში
შეიძლება ეს რომ ჰოლანდია მდიდარია არხებით წყლებით და არის სამწუხაროდ შემთხვევები რომ მანქანა თუ წყალში ჩავარდა იქიდან როგორ გამოძვრე ან თუ გადაყირავდა და სახურავით და იქიდან ფრთხილად როგორ უნდა გამოძვრე მოლიპულ გზაზე როგორ უნდა ყველაფერი მან გავლილი ეს იყო პავლის ორიგინალური საჩუქარი ეს ხუმრობით მაგრამ ნამდვილად
ეს იუმორი თუ აქვთ ჰოლანდიელებს
ძალიან ფილიგრანული იუმორი ესეთი ძალიან კი როგორ არა აქვთ რა თქმა უნდა
მაგრამ გასაკვირებელია განსხვავებული ქართული იუმორისგან
ჩემ მეუღლის სიყვარული კიდე საქართველოს იმითაც გამოიხატება, რომ როგორც თვითონ ამბობს, ყველაზე ძირფასი მეგობრები საქართველოში ყავს და როცა პენსიაზე გავალთ, საქართველოში გადმოვალთ საცხოვრებლად.
ასეთი სურვილია.
ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ასეთია განწყობა.
აქ ხომ გაქვს სახლი?
კი, აქ გვაქვს სახლი. და უფრო მეტიც, პავლე გახდა საქართველოს მოქალაქეც. იმიტომ რომ ძალიან უნდოდა და ჰოლანდიის კანონი იძლევა იმის საშუალებას, რომ თუ ჰოლანდიელს, ჰოლანდიის მოქალაქეს მეუღლე ყავს სხვა
ქვეყნიდან,
მას შეუძლია თავისი მოქალაქეობის პარალელურად იმ ქვეყნის მოქალაქეს გახდეს. ეს ყველაფერი კანონით მოგვარებულია და რამდენიმე თვის წინ გახდა მოქალაქეც კი.
იცხოვროს?
კი, იცხოვროს. პაულის მხარდაჭერაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ შესაძლებლობის ფარგლებში გნებავთ, მორალურად გნებავთ, ფინანსურად ყოველთვის მხარს უჭერდა ეს პატარ-პატარა ფეიერვერკებით ქართული კულტურის ფესტივალებს ჰოლანდიაში და ჩვენს სტუმრებს ვცდილობდი რაღაც გამორჩეულის და სამახსოვრებელი ხე ქონოდათ.
როგორი მასპინძლები ბრძანდებით ჰოლანდიაში. ძალიან დიდი მადლობა გავდონდალი ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. მე იმედს ვიტოვებ, რომ როდესაც კლავ ეწევით თქვენს სამშობლოს და ეს ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე
საბედნიეროდ
იქნებით ჩემი გადაცემის სტუმარი უკვე ახალი პროექტებით ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენებით
დიდი მადლობა
ხელოვნებაში ნია ბახტაძის საავტორო გადაცემა